Wrth i fi baratoi i ddod atoch chi, o'n i'n ymwybodol bod heddi'n ddiwrnod arwyddocaol i chi fel eglwys. Nid yn unig, mae'n sil cynta'r flwyddyn, a mae hynny wastad yn teimlo fel dechrau ffres newydd. Ond wrth gwrs, dyma yw'r sil cynta ers i Dafydd ymddeol. Ac i chi fel eglwys yn dechrau rhyw gyfnod newydd, yn chwilio am arweiniad yr arglwydd i'r dyfodol, yn chwilio am olynydd a gweinidog te, dal i wynebu rhyw ansicrwydd am adeilad a man cyfarfod a phethau fel hyn. Nawr ar adegau fel hyn, wrth edrych i ddyfodol cyffroes, gobeithio, ac eto dyfodol llawn ansicrwydd. Yn aml iawn, y peth gorau gallwn ni wneud yw dechrau trwy edrych nôl. Cyn symud ymlaen, edrych nôl. Mynd nôl i'r hanfodion, mynd nôl i'r sylfaeni, mynd nôl i'r basics. Gwneud yn siŵr fod y pethau allweddol mewn lle yn ein bywyd eglwysig ni cyn camu ymlaen mewn ffydd. Nawr mae hynny'n wir mewn pob math o gyd-destunau, dydy. Os ych chi eisiau ysgrifennu nofel, wel, chi ddim yn gallu dechrau ysgrifennu nofel yn syth bin, ydych chi? Na, gyntaf i gyd, mae'n rhaid i chi ddechrau trwy ddysgu'r llythrennau, a wedyn geiriau, a wedyn brawddegau, a wedyn strwythyr, stori. Mae'r holl bethau yna angen bod mewn lle cyn bod chi'n gallu ysgrifennu nofel. Neu, os ych chi eisiau chwarae rhyw symffoni cerddorol, chi'n methu jyst pigo lan rhyw offeryn a banta hi, na, chi'n gorfod dechrau trwy ddysgu, lle mae roi eich bysedd chi. Sŵt mae gwasgu neu sa'n gwybod i gyda'r ffyrdd. Sŵt i chwarae'r nodau cyn bod chi'n gallu mynd ati i gannu cerddoriaeth. Heddi, fi eisiau dod â chi nôl at rai o'r hanfodion. A fel eglwys, i ni yng Nghaerdydd wedi dod nôl at yr adnod yma dro ar ôl tro yn y blynyddoedd diwethaf, achos i ni wedi gwynebu'r un math o gwestiynau, yr un math o ansicrwydd neu aneglurder am y dyfodol, a felly mae'n mor bwysig dod nôl dro ar ôl tro at y pethau hyn. A fi'n gobeithio ac yn gweddio bydd e'n helpu i chi fel eglwys. Achos beth sy'n dynnu fan hyn yn Actau Penodau yw, o beth i fi'n galw yn rhyw fath o snapshot. Llun. Llun syml iawn o fywyd yr eglwys. Snapshot o sut mae eglwys ar ei symlaf i fod i edrych. Heb bo chi'n ychwanegu'r added extras, y cyfarfodydd gwahanol, y gweithgareddau gwahanol, y trefniannau, yr adeiladau, yr holl bethau hynny, beth sydd fod yn wir am eglwys? Nawr, wrth gwrs, cyn bod ni'n mynd mlaen i edrych ar y manylion, mae'n rhaid i fi weid, chymod, mae hwn yn sôn am gyd-destun penodol, gyd-destun arbennig, a falle mewn rhai ffyrdd byddwn ni methu just cymryd yr esiampl yma a'i gosod e'n syth ar ein eglwysu ni. Mae'na gyd-destun a amser a diwylliant wrth gwrs yn rhan o hyn. Ond yn gyffredinol, fi'n credu mae'na bedwar peth sydd yn amlwg yn wir am fywyd yr eglwys gyntaf yma yn Jerusalem. A mae'r pethau ni'n mynd i feddwl amdano, maen nhw gyd yn troi o amgylch y syniad o wneud rhywbeth gyda'n gilydd. Gwneud rhywbeth ar y cyd. Chwod, oedd y miloedd o bobl yma, oedd newydd gael eu hachub. Be wnaethon nhw yn syth? Wel, dyma nhw ddim yn gweud, o, reit, ni wedi cael ein achub, ffwrdd â ni ar ein penen hunan i wneud Cristnogaeth fel i ni'n gweld yn dda. Na, dyma nhw'n dod at ei gilydd. Ond nhw'n perthyn nawr i'r arglwydd Iesu. Ond nhw'n perthyn nawr i'r eglwys. Ond nhw'n perthyn nawr i'w gilydd. A felly, maen nhw'n gwneud y pethau yma i gyd ar y cyd. Ond nhw'n cyd ddysgu, yn cyd addoli, yn cyd fyw, ac yn cyd dystio. A fi'n credu bod e'n mor bwysig bod ni jyst yn stopio'n munud ac yn meddwl am hynny. Ar y cyd, yn unedig. Chwel, ar y degau fel hyn, pam yna rhyw newidiadau mawr ym mywyd eglwys, pam yna benderfyniadau mawr sydd angen ei gwneud, y perygl yw, a'r temtasiwn yw, i ymrannu. Hynny, dyna yw profiad yr eglwys, eglwys Crist dros y canrifoedd. Ymrannu, ymbleidio, hollti. Ceisio'r hyn sydd gorau gen i. Ceisio'r hyn sydd yn fysiwtio i. Ceisio'r hyn sydd yn gyfarwydd i fi. Fel i fi'n gweld dylse pethau fod. Mae'r diafol wrth ei fodd yn defnyddio cefnodau ansefydlog er mwyn creu tensiynau a rhaniadau ymhlith pobl yr arglwydd. A felly ar adegau fel hyn yn arbennig, mae'n bwysig bod pobl Dduw yn unedig, yn gwneud pethau ar y cyd. Felly beth oedd yn wir am yr eglwys yma yn Jerusalem? Wel, y peth cyntaf, ond nhw'n cyd ddysgu. Yn cyd ddysgu. Adnod 42, ni'n clywed roeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Ond nhw'n dod at ei gilydd, nid yn gyntaf er mwyn mwynhau cwmni ei gilydd, er na ni glywed fod hynny'n rhan o'r peth, ond nhw ddim jyst yn dod at ei gilydd er mwyn cynnal rhyw achos, cynnal rhyw weithgareddau, er mae hynny'n beth iawn i'w wneud. Na, yn y lle cyntaf, nhw'n dod at ei gilydd er mwyn dysgu. A gallech chi ddweud fod y dysgeidiaeth yma, yr hyn ond nhw'n i ddysgu, mae'n ganolog i bopeth arall. Dyma sŵt fydden nhw'n gwybod sŵt i cyd-addoli, sŵt i cyd-fyw, sŵt i cyd-dystio am Iesu Grist, achos bod nhw'n dysgu. Yn y lle cyntaf yma gan yr apostolion. Oedden nhw'n dod at ei gilydd ac yn dyfo barhau yn hyn. Nid jyst rhywbeth dros dro, nid jyst rhywbeth achlysurol, unwaith y tymor, unwaith y flwyddyn na, ond nhw'n ymroi i ddysgu mwy. Ond nhw wedi clywed yr Efengyl, ond nhw wedi clywed am yr arglwydd Iesu, ond nhw wedi clywed am ei farwolaeth e, a'i atgyfodiadau, a bod hynny yn unig yn ffordd i ddod at Dduw, ond nhw wedi credu hynny ac yn nhw eisiau gwybod mwy. Falle dros Dolig gyda chi rhyw bocs o siocledi. Fi'n wrth y modd yn cael bocsys o siocledi. Problem yw, dyw un ddim yn ddigon ydy e. Yn arbennig os ydych chi rhyw selection box, chi eisiau trial hwn, ond chi hefyd eisiau trial yr un yna, ac yna chi eisiau trial yr un yma, a tybed sy'n mae hwn yn blasu, mae'n y fwy, mwy. A dyna fy'n wir am y Cristnogion cyntaf yma. Ond nhw wedi clywed a wedi deall a wedi chredu yr pethau mwyaf sylfaenol, ond oedd hynny wedi rhoi syched ac awydd arnyn nhw am fwy. Ond nhw eisiau clywed mwy am fywyd Iesu. Ond nhw eisiau deall mwy am ei bersonau. Ond nhw eisiau deall mwy am beth yn union nath e yn ystod ei fywyd, beth yn union nath e gyflawni ar y groes, pa wahaniaeth mae ei atgyfodiad a'i ysgyniad yn ei wneud. Ond nhw eisiau deall y cwbl. Ond nhw eisiau mynd yn ddofn i'r Hen Testament a gweld sut oedd y pethau mae'i gyd yn pwyntio ymlaen ac yn cael ei cyflawni yn ddo fe. Ond nhw eisiau deall pa wahaniaeth mae'r pethau yma mynd i wneud i fi o ddydd i ddydd. A mae yna rhywbeth hynod yn hynny yn does. Chi'n gweld, oedd y bobl yma newydd gael eu hachub. Ond nhw newydd gredu neges oedd yn dweud wrthyn nhw, credwch yn yr arglwydd Iesu Grist a fe newch chi dderbyn mae ddeian llwyr am eich pechodau chi. gret. Dechrau ffres, dechrau newydd. Ond dyma nhw ddim wedyn yn dweud, wel, na fe, fe di cael maddau a'n pechodau, felly dim ots beth i fi wneud o hyn allan. Fe di cael maddau a'n pechodau, felly gael mynd off ar ben fy hun a byw sy'n bynnag i fi eisiau, sa'i angen neb arall. Na, ond nhw eisiau gwybod mwy. Ond nhw wedi profi dros nhw eu hunan mor wych yw'r arglwydd Iesu ac nhw eisiau mwy ohono fe. Cofiwch hefyd bod y bobl yma, ond nhw newydd weld Duw yn gweithio mewn ffordd rhyfeddol iawn trwy anfon yr Ysbryd Glân. Ond nhw eu hunan newydd derbyn yr Ysbryd Glân wrth gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto dyma nhw ddim yn meddwl yw hunan, wel na fe, mae gen i'r Ysbryd Glân, mae'r gen i maddeuant pechodau, sa'i angen yr apostolion, sa'i angen Cristnogion eraill, sa'i angen neb ond fi fy hunan yr arglwydd. Na, ddim o gwbl. Roedd cael eu llenwi ar Ysbryd Glân i roi syched iddyn nhw am air Duw. Roedden nhw'n dyfo barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Mae'n rhai Cristnogion yn does yn rhoi pwyslais mawr ar air Duw. A na'r cwbl i ni angen yw jyst astudio, 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 a nawn ni ddod i'r atebion cywir. A dyn nhw ddim falle'n sôn neu ddim yn meddwl rhyw lawer am waith yr Ysbryd Glân. Mae hynny'n anghywir, yntydi? Ond wedi'ch chi'n cael Cristnogion eraill sy'n mynd reit i'r pegwn arall yn dweud na gyd ni angen yw'r Ysbryd Glân a wneud yr Ysbryd yn harwain ni i bob gwirionedd a ni ddim wir angen edrych na meddwl am be mae'r Beibl yn ei ddweud. Wel, na, mae'r pegwn yna wrth gwrs yn anghywir hefyd. I ni angen y ddau. I ni angen y ddau. Yr arwydd fod yr Ysbryd ar waith yno ni yw bod yr Ysbryd yn rhoi awydd yno ni i ddarllen y gair yma mae'r Ysbryd wedi ei ysbrydoli. A felly fel eglwys, gaech annog chi ar ddechrau'r flwyddyn newydd yma, ar ddechrau'r cyfnod newydd yma, gaech annog chi i ymroi i gyd ddysgu. I dyfu yn eich ffydd chi, nid jyst ar lefel personol unigol, ond fel eglwys. Tyfu yn eich adnabyddiaeth o'r arglwydd. Mae yna ddihareb yn y Beibl fod haearn yn hogi haearn. A fel na i ni fod o Cristnogion, yn hogi ein gilydd yn ein adnabyddiaeth ni o Dduw, yn annog ein gilydd i geisio'r arglwydd, yn annog ein gilydd i ddarllen y gair ac i ddysgu mwy amdano fe, ac yn annog ein gilydd gyda'r gair, yn dweud, edrych be fi wedi darllen, edrych be mae'r arglwydd wedi dangos i fi, edrych ar y llyfr yma sydd wedi bod yn help i fi, gwrando ar y gân yma sydd wir yn helpu fi i gofio be mae'r arglwydd wedi ddweud yn ei aere. Mae eglwys ar ei lefel sylfaenol yn cyd ddysgu. Na mor bell, fi wedi bod yn sôn am ddysgu mewn ffordd chydig bach yn ffals, chydig bach yn ynysig a gweud y gwir. Achos wrth gwrs roedd y dysgu yma yn rhan o rhywbeth mwy. Oedd e'n rhan o addoliad yr eglwys. A dyma'r ail beth oedd yr eglwys yma yn ei wneud, roedden nhw yn cyd addoli. Roedd rhan mawr o amser y Cristnogion yma yn cael ei roi i addoliad. Ie, gwrando ar pregethu'r apostolion. Ie, chwilio'r ysgrythyrau sanctaidd, ond hefyd peth eraill. Mae'n ni'n clywed yn adnod 42. Ond nhw'n dyfo barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas yn y torri bara ac yn y gweddiau. Nawr ni feddwl am y cymdeithas, mae'n ychydig bach, ond mae hynny'n bwysig, ond nhw'n dod at ei gilydd, ond nhw ddim jyst yn gwneud hyn ar ei pen ei hun, ond nhw yn cael cymdeithas a'i gilydd ac yn torri bara. Mae hwnna'n sôn falle'n od i ni, beth mae hynny'n golygu? Wel, cyfeiriad sydd yn ei fan hyn wrth gwrs at y cymun. Wrth iddyn nhw ddod at ei gilydd, falle i ddechrau dros pryd o fwyd arferol, ond yn gyson byddan nhw yn torri bara. Byddan nhw'n cymryd darn o fara, byddan nhw yn ei doriau, byddan nhw yn ei ddosbarthiau ymlith ei gilydd, ac yna byddan nhw'n gwneud yr un peth efo gwin yn cymryd, yn yfed a rhannu ymlith ei gilydd. Pam? Wel, er mwyn cofio ac er mwyn dathlu marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Oedd ei addoliad nhw wedi ei ganoli ar yr arglwydd, ar ei aberth e. Ond nhw'n atgoffa'i hunan yn gyson, mae'r unig ffordd o'n nhw'n gallu dod ynghyd fel hyn, yr unig ffordd o'n nhw'n gallu addoli Dyw a nesau at Dyw oedd trwy gwaith gorffenedig yr arglwydd Iesu. Ac yna, ni'n clywed o'n nhw'n gweddio. O'n nhw'n ymroi i weddi. O'n nhw'n sicrhau bod yna amseroedd penodol, cyson, lle bydden nhw fel eglwys yn gweddio. Nawr, dwi ddim yn gweud beth o'n nhw'n gweddio. Allwn ni ddyfalu yn gallwn ni, wrth edrych ar y siample eraill yn y Testament Newydd. O'n nhw yn gweddio mewn mawl i Dduw. O'n nhw'n gweddio er mwyn rhoi diolch i Dduw. O'n nhw'n gweddio er mwyn ymddiheirio i Dduw am ei methiannau nhw. O'n nhw'n gweddio er mwyn ceisio arweiniad Dyw. O'n nhw'n gweddio am bod nhw angen i gymorthau, angen iddo fe ymyryd yn ei sefyllfa nhw. O'n nhw'n gweddio er mwyn tywallt allan eu calonau nhw i'r arglwydd. Nawr, beth oedd yn wir am yr addoliad yma? Yr addoliad yma o dan y gair, yr addoliad yma lle o'n nhw'n cymuno ac yn gweddio. Wel, yn adnod 46, ni'n gweld fod e'n rhywbeth oedd yn digwydd yn gyhoeddus a hefyd yn digwydd yn breifat. Adnod 46, gan ddyfa barhau beunydd yn unfryd yn y deml a thori bara yn ei tai. Hynny yw, oedd y pethau yma o'n nhw'n gwneud, oedd nhw'n digwydd, ie, yn y deml, yn y man mawr cyhoeddus yna, lle oedd lot fawr o bobl yn gallu dod ynghyd. O'n nhw hefyd yn digwydd mewn tai. Lle bydd llai, grwpiau llai o'r eglwys yn dod at ei gilydd. Hynny yw, oedd yna adegau fel bore yma, lle oedd yr eglwys gyfan yn cwrdd mewn un man. Oedd yna adegau eraill, lle falle oedd hynny ddim yn bosib, a byddai'r eglwys yn cwrdd mewn grwpiau llai. I ba raddau mae addoliad yn rhan canolog o'n bywydau ni, fel eglwysu? I ba raddau ydym ni'n meddwl o ddydd i ddydd am addoli yr arglwydd fel eglwys? Neu ydyn ni jyst yn meddwl am y Sul? Sydd yn iawn? Neu ydyn ni jyst yn meddwl am un neu ddau achlysur penodol mewn wythnos? Dyna'r unig adeg. Na. Nawr, wrth gwrs, yn yr pandemig yma, ni wedi ffindio fe'n anodd i ddod ynghyd. Bore yma, mae yna rwystrau ni'n gorfod eistedd ar gwahân i'n gilydd. Falle bod yr dulliau ni wedi gorfod dibynnu arnyn nhw yn y blynyddoedd diwethaf yma ddim wedi dod yn hawdd i ni. Ac eto, beth ry'n ni'n gweld yn yr eglwys gynnar yma yw'r dyheuad yna, yr awchi yna i ddod ynghyd i addoli. A nag yw hynny'n bwysicach na pa mor gyfforddus ydw i yn bersonol? Mae eglwys iach yn eglwys sydd yn dysgu ar y cyd ac yn addoli yr arglwydd ar y cyd. Nid jyst yn bersonol, preifat, er fod hynny'n bwysig hefyd, ond yn dod ynghyd i addoli. Na'r falle, mor belled, mae'r pethau ni wedi sôn amdano yn teimlo chydig bach yn oeraidd rhywsut. Dyn nhw ddim yn oeraidd, dim byd brafiach mewn gwirionedd na dysgu mwy am yr arglwydd ac addoli yr arglwydd. Ond falle bod e'n teimlo'n amhersonol. Hynny bod ni gyd jyst yn dod at ein gilydd ac yn gwneud rhywbeth ar y cyd ac yna yn gwasgaru. Ond na, nid fel yna mae bywyd eglwys iach, efe. A dyma'r trydydd peth, y trydydd nodwedd i fi sut yn eich sylw chi ato fe. Mae'r eglwys yma yn cyd fyw. Yn cyd fyw. Sonis i yn adnod 42 am y gymdeithas. Maen nhw'n dyfabarhau yn y gymdeithas. A mae'r gair yna cymdeithas, mae'n golygu mwy na jyst bod nhw'n cael paned ar ôl yr oedfa. Neu beth bynnag o'n nhw'n cael ar ôl i oedfa ond nhw. Mae cymdeithas fan hyn yn rhywbeth llawer dyfnach, llawer mwy cyfoethog. Mae cymdeithas fan hyn yn cyfleu'r ffaith bod nhw'n rannu eu bywyd nhw gyda'i gilydd. Hynny yw bod nhw'n cyd fyw. Nid yn yr un cartrefi yn angenreidiol, ond bod nhw'n cyd fyw o ddydd i ddydd. A chi'n gweld rhyw esiampl o hynny yn deich chi yn adnod 46. Lle ni'n clywed roeddent yn cyd fwyta mewn llawenydd a symledd calon. Hynny yw, falle ddim bob dydd, ond yn gyson. Dyma oedd eu patrwm nhw. Ond nhw'n dod at ei gilydd, nid jyst i ddarllen y Beibl a gweddio, nid jyst i addoli'r arglwydd, ond jyst i fod gyda'i gilydd. Jyst i rannu pryd o fwyd. Jyst i sgwrsio. Jyst i ddyfynhau eu perthynas gyda'i gilydd. A fi'n dwlu ar y disgrifiad yna bod nhw'n cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon. Oedd e jyst yn rwydd iddyn nhw. Ond nhw'n perthyn i'w gilydd. Oedd e ddim yn faich. Oedd e ddim yn rhywbeth bydd y well dyn nhw osgoi. Oedd e'n rhywbeth oedd e'n llawenydd iddyn nhw. Ar y gofyn bod ni'n meddwl bod hyn jyst yn rhyw syniad sentimental. Wel na fe, allan ni jyst ddod at ein gilydd a cael pryd o fwyd a cael rhyw chats bach cyson a dyna hyd a lled cyd fyw, na, edrychwch ar adnod 44. Lle mae'n dweud hyn, roedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Be mae'n ni'n golygu? Wel, nid jyst bod yna rhyw undod yn perthyn iddyn nhw, nid jyst bod nhw'n cytuno ar beth ddylsyn nhw fod yn gwneud a beth yw'r ffordd ymlaen, na, maen nhw'n dal popeth sydd ganddyn nhw yn gyffredin. Eu bywydau nhw, eu arian nhw, eu heiddo nhw. Ond nhw ddim yn gweld fod y pethau yma nawr yn perthyn i fi yn unig neu i'n teulu bach ni. Na, mae'r pethau yma fel petai nhw'n cael eu dal yn gyffredin. Ar y cyd, er bydd a lles yr eglwys. Wrth ddal pob peth yn gyffredin, ond nhw'n sylweddoli fod y pethau sydd gen i ddim mor bwysig a'r brodyr a'r chwiorydd sydd gen i yng Nghrist. A felly ni'n clywed pan oedd rhywun mewn angen, adnod 45, byddent yn gwerthu eu heiddo a'u meddiannau, a'i rannu rhwng pawb yn ôl fel byddai angen pob un. Oedd y cyd fyw yma yn rhywbeth hynod o real. Oedd e'n rhywbeth aberthol. Oedd e ddim yn orfodol. Oedd neb yn ei fforsio chi i wneud hyn. Oedd e'n rhywbeth hollol ddewisol. Ac eto mae'n amlwg oedd aelodau'r eglwys yma yn dewis i wneud e. Os oedd un ohonyn nhw a digon, neu mwy na digon, ac yn gweld aelod arall mewn angen, oedd dim cwestiwn beth oedd angen iddyn nhw wneud. ac yn nhw'n dewis i wneud e. Chwa, dyma yw rhan o beth yw bod yn aelod mewn eglwys. Wrth ymaelodi, wrth ymrwymo i'r eglwys yna, ych chi'n dweud, dyw fy mywyd i ddim jyst yn eiddo i fi mwyach. Na, fi wedi cael ymrhynu gan yr arglwydd, mae mywyd i'n eiddo iddo fe ac hefyd yn eiddo i'r bobl hynny i fi'n rhannu fy mywyd gyda nhw yn yr eglwys. Na, mi eisiau bod chydig bach yn ofalus fan hyn, achos ni, digwydd bod, yn ddigon ffodus i fyw mewn gwlad lle mae yna wladwriaeth les. Hynny yw, mae'r llywodraeth wedi trefnu adnoddau cyrff sydd yn darparu at anghenion yn gyffredinol yn ein gwlad ni. Ddim pawb, wrth gwrs, a mae yna bobl, byddwn ni'n gweld nhw o gwmpas y lle, sydd dal i fod mewn angen, a falle hyd yn oed o fewn yr eglwys, fydd yna bobl sydd yn cwmpo trwy'r cracks yn y system. Ond yn aml iawn, mae yna rhyw safety net cymdeithasol mewn lle, a felly ddim falle'r ffordd gorau ni'n gallu helpu pobl yw gwerthu yn tŷ neu gwerthu rhyw ddarn o eiddo er mwyn rhoi arian. Mae yna ffyrdd eraill o helpu, o bosib. Ond mae eisiau ni ystyried o ddifri hyn, mae gennym ni gyfrifoldeb. Mae gennym ni gyfrifoldeb arbennig dros aelodau ein eglwys lleol ni, mae gennym ni gyfrifoldeb dros pobl yr arglwydd yn ein gwlad ni a thrwy'r byd, ac ar ben hynny, mae gennym ni cyfrifoldeb i fod yn hael tuag at y rheini sydd o'r tu allan. A felly, os digwyddydd hi fod yna rhywun yn yr eglwys hon sydd mewn angen, yna'r disgwyl yw bod yr aelodau eraill yn aberthu er mwyn i helpu nhw. Dyma yw hi i cyd fyw. Roi o'ch bywyd chi dros eich cyd aelodau. Ond yna mae'n un pwynt ola. Un peth arall oedd yn wir am yr eglwys gynnar yma. Ond nhw'n cyd ddysgu, ond nhw'n cyd addoli, ond nhw'n cyd fyw. Ac oedd y pethau hynny i gyd yn bwydo mewn i'r ffordd roedden nhw yn cyd dystio. Neu'n cyd dystiolaethu. Ar ddiwedd adnod 47, ni'n clywed hyn. Roedden nhw yn gwneud y pethau yma dan foli Duw a chael ewyllus da'r holl bobl. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu hachub. A mae'r disgrifiad yna yn un dylsau'n cyffroi ni. Yn ni'n gweld fan hyn Duw ar waith mewn ffordd grymus. Oedd e'n barod wedi achub 3,000 o bobl ar ddydd Pentecost, a nawr ni'n clywed nid yno ddiwedd y stori, ond bob dydd. Mae yna bobl yn cael ei ychwanegu. Pob dydd mae yna bobl yn dod i gredu. Pob dydd mae yna bobl yn cael ei hachub. Ac os ni'n onest, ni'n stryglo i gredu hynny, nag yna. Ni'n byw mewn dyddiau mor galed, mor anodd, mor ysbrydol dywyll. Mae'r syniad bod yna pobl yn gallu dod i gredu o ddydd i ddydd, mae'n anodd i ni. Ond does dim byd yn amhosibl gyda Duw. A pan mae e yn dewis gweithio ac yn dewis symud, mae hyn yn rwydd iddo fe. Ac wrth gwrs, gwaith Duw yw hyn. Mae'n rhaid i ni gofio hynny. Gwaith yr arglwydd yw hyn. Roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd. Nid yr eglwys yn ychwanegu at ei hun. Yr arglwydd sy'n ychwanegu. Yr arglwydd sydd yn achub. Ond y perygl yw bod ni'n defnyddio hynny fel rhyw fath o esgus. Ie, yr arglwydd sydd yn achub o'r dechrau i'r diwedd. I ni methu achub neb. Ond sut oedd y bobl mae'n cael ei ychwanegu beunydd? Sut oedd nhw'n dod i gredu yn yr arglwydd? Wel, mae'n rhaid bod nhw yn clywed am yr arglwydd. Mae'n rhaid bod nhw'n clywed yr efengil. Oedd y bobl yma oedd yn cael ei achub, ond ddim jyst yn cerdded o gwmpas y lle, siwr o fod, falle bod yna esiample o hyn, ond yn cerdded o gwmpas y lle a jyst digwydd ffeindio hunan yng nghwmni'r Cristnogion yma. Na. Dyw sydd yn achub, ond mae'r arglwydd wedi dewis yn ei ddoethineb i ddefnyddio cyfryngau. Mae'n defnyddio pobl. Mae'n defnyddio ei eglwys. Sut oedd pobl yn cael ei achub gan yr arglwydd o ddydd i ddydd? Wel, wrth i'r gynulleidfa cyd-dystio i'r byd o'i cwmpas nhw. Nawr, sut oedd y tystion yn edrych? Wel, mewn un ystyr, oedd y tystiolaethion yn edrych fel y pethau ni wedi sôn amdano nhw'n barod. Wrth i'r Cristnogion yma ddod at ei gilydd er mwyn dysgu mwy, ond nhw'n tystio i'r bobl o'i cwmpas nhw bod nhw wedi dod o hyd i rhywbeth gwell nag oedd ganddyn nhw o'r blaen, rhywbeth gwell na sy'n gan y byd i'w gynnig. Wrth iddyn nhw ddod yn gyson, wythnos i wythnos ac o ddydd i ddydd i'r deml ac i'w tai nhw er mwyn addoli yr arglwydd, ond nhw'n tystio bod ganddyn nhw feistr newydd. Bod nhw yn addoli Duw. Mae fe oedd yn derbyn eu clod a'u mawl nhw i gyd. Wrth iddyn nhw cyd fyw a dod ag gwerthu eu arian a'u eiddo nhw er mwyn roi i'r anghennus yn eu plith nhw, ond nhw'n tystio bod na newid wedi digwydd ynddo nhw. Bod nhw fel eglwys yn bobl i'r arglwydd. Wrth iddyn nhw fyw fel eglwys, ond nhw'n tystio i'r arglwydd. Ond fi'n credu byddwn ni'n twyllo'n hunan os o'n i'n dweud, mae dyna'r cwbl o'n nhw'n gwneud. Os o'n i jyst yn dod at ein gilydd i ddysgu, os o'n i jyst yn trefnu cyfarfodydd ac yn addoli, os o'n i jyst yn caru'n gilydd, bydd hynny yn ddigon na, mae hynny'n dda, mae hynny'n bwysig. Mae'r pethau yna i gyd yn amlygu yr efengil ac yn pwyntio pobl at yr efengil, ond er mwyn i bobl gredu'r efengil, mae angen iddyn nhw glywed yr efengil. Oedd yr eglwys yma yn amlwg yn cyd-dystio. Yn unigol, mewn grwpiau bach, gyda'i gilydd, ond nhw'n chwilio am ffyrdd a chyfleon er mwyn rhannu yr efengil, er mwyn dweud wrth bobl y newyddion da yma, er mwyn perswadio pobl o wirionedd y neges a'i dod â nhw i gredu yn yr arglwydd. Dyma, un o'r nodweddion eglwys iach. Yn anffodus, fi'n credu bod e'n nodwedd sydd ar goll mewn llawer o'n eglwysu ni. Dyma falle lle i ni wanaf. I ni'n reit dda gyda rai o'r pethau eraill. I ni'n reit dda yn dod ynghyd ac yn darllen y gair, yn addoli'r arglwydd, yn caru'n gilydd. Ni ddim cystal ar estyn allan. Mae blwyddyn fawr dych chi o'ch blaenach chi. O'n i bron a gweud blynyddoedd mawr, ond pwy awr mae'r arglwydd yn sofran. Mae gennych chi penderfyniadau mawr i'w gwneud. Ni'n siŵr bod rai o'r pethau yma'n eich poen i chi. Gwnewch yn siŵr fod y pethau yma mewn lle gyntaf. Gwnewch yn siŵr fod y pethau yma yn ganolog, yn sylfaenol, yn greiddiol i chi a'ch bywyd chi fel eglwys. I eglwys sydd yn cyd ddysgu, yn cyd addoli yn cyd fyw ac yn cyd dystio. Er gogoniant i'r arglwydd. Amen. Amen.